الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, pada tanggal 15 Jumadal Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Januari 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali di Masjid Manarul Ilmi, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguruh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Tema kita hari ini masih tentang fikih, doa dan zikir, memasuki silsilah nomor 147 dengan tema peduli dalam berdoa. Napa? Peduli dalam berdoa. Seorang muslim itu harus memiliki kepedulian. Seorang muslim itu harus punya kepada siapa? Kepada diri sendiri apa orang lain? Kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Tidak benar juga kalau cuma peduli kepada diri sendiri kemudian tidak peduli kepada orang lain. Tidak benar juga kalau cuma peduli sama orang lain kemudian tidak peduli kepada diri sendiri. Peduli kepada siapa? Ia peduli kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Bentuknya apa Ustaz? Macam-macam. Yang namanya peduli kepada diri sendiri kepada orang lain itu bentuknya macam-macam. Ada bentuknya waktunya istirahat, ya istirahat. Itu namanya peduli kepada diri sendiri. Waktunya ngaji, ya ngaji, itu peduli kepada diri sendiri. Tidak membiarkan diri sendiri itu nun sewu, maaf ya, tidak membiarkan diri sendiri dalam kebodohan. Berusaha mengentaskan diri sendiri dari kebodohan. Itu namanya peduli. Ya. Peduli kepada orang lain bentuknya apa Ustaz? Ketika kita punya tetangga kekurangan, kemudian kita berusaha untuk bantu, itu namanya peduli. Ketika istri kita sedang sedih, kita hibur, itu namanya peduli. Seorang muslim itu harus punya kepedulian kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Wujud kepedulian itu banyak, tadi contoh-contohnya. Dan salah satu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang lain adalah doa. Napa? Doa. Yaitu mendoakan diri sendiri dan mendoakan orang lain. Itu namanya peduli. Salah satu bentuk kepedulian kita kepada diri kita sendiri adalah kita doa. Kita berdoa kepada Allah untuk diri sendiri. Itu namanya peduli. Ketika kita merasa hati kita galau karena kita banyak maksiat, kalau kita peduli kepada hati kita, maka kita akan berdoa kepada Allah supaya kegalauan itu akan dihilangkan. Itu namanya peduli. Ketika kita punya orang yang kita sayangi, kakak kita, adik kita, orang tua kita, anak kita, kita melihat orang-orang yang kita sayangi ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena mungkin tidak sholat, ya, atau karena mungkin belum menutup aurat. Ada saudara kita yang belum menutup aurat? Banyak. Atau karena mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan bid'ah, banyak melakukan maksiat. Salah satu bentuk kepedulian kita kepada saudara kita ini, kita doakan dia supaya mendapatkan apa? Hidayah. Nah, doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu bisa dibagi menjadi empat. Bisa dibagi menjadi berapa? Empat. Dilihat dari sisi siapa yang didoakan. Kenapa? Dibagi empat berdasarkan siapa yang didoakan. Kita ulangi. Doa itu bisa dibagi menjadi berapa? Empat. Berdasarkan apa? Siapa yang didoakan. Kita akan sebutkan 1, 2, 3, 4. Nanti setelah itu kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, siapa yang didoakan? Satu, diri sendiri. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, siapa yang didoakan? Orang lain. Yang ketiga, jenisnya yang didoakan adalah diri sendiri dan orang lain. Digabungkan dalam satu doa, yang mendoakan diri sendiri, yang mendoakan orang lain. Baru yang keempat, apa? Doa bersama. Doa untuk bersama. Yang go awake dewek, yang go tanggane, yang go seluruh muslimin. Ada berapa macam? Empat. Yang pertama, apa? Doa untuk diri sendiri. Yang kedua, untuk orang lain. Yang ketiga, diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, bersama. Empat jenis doa ini ada contohnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita awali dengan jenis yang pertama, doa untuk diri sendiri. Inilah peduli. Salah satu bentuk kepedulian kita kepada diri kita adalah kita minta kepada Allah kebaikan untuk diri kita. Jangan sampai kita ini terlalu sibuk mendoakan orang lain terus kelalen awake dhewe. Ya. Jangan sampai kita ini menasehati orang lain banyak-banyak terus lupa menasehati diri sendiri. Hobinya nge-share nasihat tapi enggak pernah dibaca. Hobinya napa? Nge-share nasihat. Bagus apa buatan nge-share nasihat? Bagus. Tapi gak pernah dibaca, gimana? Sampai-sampai aku loh, Masya Allah, wingi Alhamdulillah, matur nuwun banget ya nasihat. Nasihat sing ndi sih ya? Mulai tetap dibaca ya. Yang pertama, mendoakan diri sendiri. Contohnya banyak ya, di dalam Al-Quran maupun hadis Rasul SAW. Salah satunya ini yang ada di hadapan kita, hadis riwayat Muslim. Perhatikan baik-baik yang saya garis bawahi terjemahannya itu. Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Artinya, ya Allah ampunilah aku. Nah, itu diri sendiri. Kemudian lanjutannya, warhamni, rahmatilah aku. Aku lagi kan? Sendiri lagi. Wahdini, limpahkanlah hidayah kepadaku, aku lagi sendiri. Wa'afini, sehatkanlah aku, ini aku lagi. Baru kemudian warzuqni, berilah rizki kepadaku. Lihat, ada berapa permintaan di sini? 1, 2, 3, 4, berapa? 5. 5 permintaan. 5 permintaan ini semuanya kita panjatkan kepada Allah, kita mohon kepada Allah untuk 5-5-nya ini diberikan kepada siapa? Kita. 1 ampunan, 2 rahmat, 3 hidayah, 4 kesehatan, 5 apa? Rizki. 5-5-nya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Karena memang manusia hidup di dunia ini butuh 5-5-nya. Bukan cuma butuh rezeki tok. Coba sekarang perhatikan. Dari 5-5-nya ini yang paling dikejar sama manusia nomor berapa? Nomor pinten? Nomor 5. Saking sibuknya golet nomor 5 nganti kelalen nomor siji nganti nomor 4. Padahal no rizki itu sama Nabi SAW ditaruh nomor berapa? Nomor 5. Seakan-akan ini memberikan sinyal, memberikan arahan kepada kita bahwa yang diprioritaskan itu adalah yang nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Dan juga Nabi SAW tidak kemudian saking sibuknya mencari hidayah terus enggak bekerja. Enggak. Ini masalah rezeki. Karena memang mau tidak mau manusia hidup di dunia ya butuh rezeki. Butuh bekerja. Jangan sampai manusia hidup di dunia ini menjadi. Engkau sing golet pangan jenengan ya. Kalau kita bisa bekerja, kita bekerja. Termasuk di sini masalah kesehatan juga ternyata disinggung oleh Nabi SAW. Wa'afini, berilah kesehatan kepadaku. Atau keselamatan kepadaku. Karena memang kesehatan ini dibutuhkan. Dibutuhkan oleh seorang hamba supaya dia bisa maksimal dalam beribadah. Coba jenengan kalau lagi sakit, ibadahnya maksimal apa betul? Enggak. Yang biasa ke masjid, jadi enggak bisa ke masjid, ya. Yang biasa baca Quran, jadi sulit baca Quran. Kenapa? Apa? Mundurnya rara. Ini orang lagi sariawan. Maka kesehatan pun diminta. Hidayah ini penting sekali. Ya. Karena manusia itu ketika hidup di dunia, walaupun dia sudah menemukan jalan yang lurus, kadang-kadang banyak godaan. Ya seperti jenengan sekarang lah. Mudah-mudahan jenengan ini sekarang lagi dapat apa? Hidayah. Lagi ngaji dapat hidayah. Tapi ada enggak godaan ben orang mangkat ngaji? Wonten mboten, Bu? Ada, ana bae godaane. Sing masalah kiye, masalah kuwe, masalah ini, ada aja godaannya. Kemudian juga kita minta rahmat Allah, ya enggak mungkin manusia hidup itu tanpa rahmat dari Allah. Semuanya inilah bagian dari rahmat Allah. Kita punya anak yang manut, itu juga rahmat dari Allah. Kita punya usaha yang berkah, itu juga rahmat dari Allah. Kita bisa beribadah dengan baik, itu juga rahmat dari Allah. Kemudian yang kita minta juga bahkan nomor 1, Allahumma ghafirli, apa tadi? Ampunan. Kenapa ampunan Ustaz? Karena manusia itu tidak lepas dari dosa dan maksiat. Maka banyak-banyaklah minta ampunan. Kita ulangi, lihat bagaimana 5 permintaan ini semuanya kita minta kepada Allah untuk
diri sendiri.
Ini yang pertama. Yang kedua, doa untuk siapa? Orang lain. Jangan sampai kita cuma mikirin diri sendiri, pikirkan juga orang lain. Ya. Nabi SAW peduli sekali untuk mendoakan orang lain. Apalagi kalau sampai orang lain itu minta supaya didoakan. Contohnya ini yang akan saya bawakan saat ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Salah satu napa? Allahu alaihi wasallam. Ibunya Anas, sinten? Ibunya Anas itu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan Anas untuk dijadikan sebagai pembantu di rumahnya. Jadi ceritanya ketika Nabi SAW itu hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Hampir seluruh penduduk Madinah itu memberikan sesuatu kepada Nabi SAW. Sebagai bentuk nomor? Kasih sayang, kecintaan kepada siapa? Rasul, kebahagiaan. Jadi mereka merasa kota mereka yaitu kota Madinah kedatangan, bukan cuma kedatangan, bahkan bertempat tinggal di situ. Nabi SAW bertempat tinggal di situ itu adalah sebuah kebahagiaan, karunia yang luar biasa. Maka masing-masing dari mereka berusaha untuk memberikan apa yang terbaik untuk Nabi SAW. Ibunya Anas bin Malik ini orang tidak punya apa yang bisa diberikan kepada Nabi SAW. Yang punya uang mungkin ngasih uang, yang punya makanan mungkin ngasih makanan, yang punya pakaian mungkin ngasih pakaian, yang punya kain mungkin ngasih kain. Nah, ibunya Anas ini gak punya apa-apa, yang dia punya adalah Anas, anaknya. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, semua orang memberikan sesuatu kepadamu, aku tidak punya sesuatu yang lebih berharga saat ini berupa sesuatu kecuali anakku ini. Maka wahai Nabi SAW, aku berikan anakku ini kepadamu untuk membantumu. Itu usia Anas baru sekitar 10 tahunan atau 7 tahunan, lupa lah, pokoknya sekitar itulah. Jadi bukan anak yang sudah bisa diajak untuk membantu. Nah, untuk bocah 3 tahun gue jenengane anu nitip, aku mau repot kayaknya. Anak yang sudah bisa untuk membantu, berkhidmat kepada Nabi SAW. Sampai Anas itu diceritakan membantu Nabi SAW sehingga saya 10 tahun. Berapa? 10 tahun bersama dengan Nabi SAW. Dan tentunya banyak sekali ilmu yang didapatkan oleh Anas. Ya. Karena selalu bersama dengan Nabi SAW. Di rumah bersama Nabi SAW, bepergian bersama Nabi SAW, di masjid bersama Nabi SAW. Sehingga oleh para ahli sejarah disebutkan bahwa hadis yang dihafal oleh Anas itu termasuk yang paling banyak di antara sekian banyak sahabat Nabi SAW. Karena saking lengketnya siapa? Anas dengan Nabi SAW. Suatu hari ibunya bilang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan anakku ini. Doakan anakku ini. Lihat apa doanya Nabi SAW. Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Hartanya siapa? Anas. Berarti Nabi SAW mendoakan orang lain. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya. Wa barik lahu fi ma ataitahu, serta berkahilah karunia yang engkau berikan kepadanya. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi didoakan sama Nabi, satu supaya hartanya banyak, dua anaknya banyak, tiga berkah. Ya. Bukan cuma banyak tapi berkah. Karena belum tentu yang banyak niku berkah. Ya. Harta banyak itu belum tentu berkah. Contohnya Ustaz, tambah akeh, tambah orang sholat. Dulu ketika masih miskin, rajin sholat, begitu kaya, lalain deh sholat. Itu berarti kan buatan apa? Buatan berkah. Ada gak Ustaz orang kaya tapi rajin sholat? Ada? Ada. Siapa bilang? Bisa saja orang kaya rajin ibadah. Bisa, siapa bilang? Makanya Nabi SAW mendoakan Anas supaya hartanya banyak, jadi orang kaya, anaknya banyak. Berarti anak banyak itu adalah sebuah karunia. Jangan kemudian, wah anak akeh repot. Ini kan yang sekarang lagi berkembang. Aku siji bae lah. Yes, pol-pole loro. Nabi SAW doakan Anas supaya anaknya banyak. Panjenengan tahu berapa jumlah anaknya Anas bin Malik? Ketika wafat anaknya Anas itu jumlahnya lebih dari 100. Astaghfirullah Ustaz. Itu astaghfirullah. Alhamdulillah. Ya Allah Ustaz, bocah satu sih kepriwe. Anak. Bukan kalau jenengan sebenarnya dihitung sama cucune, cicite, bukan. Anak. Kowe kayane wini akeh. Ya iyalah, masa wini siji ora mungkin, Bu, Ibu. Wow, ini ya siji sih kepriwe, kapan gue lahir? Ya maksimal kan 4. Maksimal apa? 4. Ya. Gak boleh lebih dari 4. Berarti ini siji selawe Ustaz. Ya mungkin saja yang ini nikah kemudian meninggal dunia, terus nikah lagi, kan mungkin saja. Karena memang diantara doa juga yang dipanjatkan oleh Nabi SAW dalam riwayat lain, wa atil fi umrihi. Ya Allah, jadikanlah Anas ini umurnya panjang. Jadi Anas ini umurnya panjang dan sehat. Saya lupa, kayaknya di atas 100 kayaknya usianya Anas. Usianya di atas 100 tahun. Masih kuat. Sehingga no problem nikah banyak. Nah, ini nikah siji besok kuat. Priwe harap nambah. Aku pengen kayak Anas bin Malik. Ya kuat apa ora? Nek ora kuat rasa. Ya. Mun siji ora kuat. Ya. Tapi njenengan itu jangan cuma kagum ngelihat jumlah anaknya Anas. Tapi lihat bagaimana berkahnya. Anak banyak becut kabeh ora negunane. Ya. Ini anaknya Anas bin Malik rata-rata jadi ulama. Rata-rata jadi ulama. Sehingga ada seorang berusaha untuk mengumpulkan nama-nama Anas, anaknya Anas bin Malik, dikumpulkan dari buku sejarah, ternyata ditemukan rata-rata ulama. Itu yang tadi saya katakan berkah. Daripada anaknya siji becut mending, coba bayangkan. Sudah satu, sulit diatur pula. Ini contoh doa Nabi SAW untuk orang ketika kita dibaiki sama orang lain. Dibaiki ini kenapa? Ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita kan diajari untuk mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Nabi SAW bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa dibaiki oleh orang lain, alias ada orang lain berbuat baik kepada dia, faqala li fa'ilihi, kemudian dia berkata kepada orang yang berbuat baik tersebut, jazakallahu khairan. Napa artinya? Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Jazakallahu khairan. Barang siapa yang melakukan hal itu, faqad ablagha fis sana'i, maka dia telah maksimal dalam berterima kasih, di dalam menghargai orang tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Berarti kan jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah membalasmu. Berarti kan mendoakan siapa? Orang lain. Ustaz nek matur nuwun tok, ya ora apa-apa, cuman tidak maksimal. Ini kan Nabi SAW menghasilkan akan maksimal dalam berterima kasih. Jenengan mau gabungkan enggak apa-apa, matur nuwun ya, jazakallahu khairan. Mungkin kalau sama orang-orang yang belum paham kan jazakallahu khairan. Apa? Ora paham. Ya, matur nuwun, jazakallahu khairan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Di biasakanlah dari hal yang kecil. Dari rumah, enggak usah jauh-jauh, dari rumah. Jenengan Pak, kalau dibikinin teh sama ibu nek, panjenengan ngendika jazakillahu khairan apa mboten? Bu. Boten jare. Latihan. Ketika istri membuatkan kita teh, membuatkan, menggorengkan kita mendoan, itu berbuat baik sama kita enggak? Berbuat baik. Maka ucapkanlah jazakillah. Itu kalau buat perempuan, jazakillahu khairan. Ibu-ibu kalau dikasih nafkah sama bapaknya, mengucapkan jazakallahu khairan atau tidak? Pak, boten. Kiye kursa mene kiye? Kacus niku Pak. Boten, Masya Allah. Boten keliru. Sebagiannya, seba latihan. Ya. Kira-kira jenengan Pak, kalau ngasih nafkah sama istri, kemudian istri mengucapkan jazakallahu khairan Pak, itu kira-kira jenengan artinya adem no boten? Adem. Tambah. Ya. Nek anak. Ya, ditambah. Ya. Anak juga sama. Kita nyuruh anak nih belanja, nak tolong belikan garam di warung sebelah. Anak datang, ini bu, kita katakan apa? Jazakallahu khairan nak. Ya, latihan. Ini pembiasaan. Ini nasihat dari Nabi SAW. Mulailah dari sesuatu yang simpel-simpel, yang mungkin kita anggap remeh di rumah. Ya, nanti baru kemudian melebar ke keluarga yang lain, tetangga, teman di kantor, dan seterusnya. Sudah. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, doa untuk diri sendiri dan orang lain. Kalau tadi kan diri sendiri, terus yang kedua apa? Orang. Nah sekarang digabungkan, ya diri sendiri ya orang lain. Kalau kita bermaksud dalam satu waktu, dalam satu doa, sekali doa sekaligus kita ingin mendoakan diri sendiri dan orang lain, maka hendaklah yang ditaruh di awal itu adalah diri sendiri. Nih, kita mau mendoakan saya dan istri, maka dahuluilah untuk saya baru istri. Saya ingin bermaksud mendoakan saya dan teman saya, maka dahulukanlah doa untuk saya baru kemudian untuk orang lain. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sebagaimana dituturkan oleh sahabat Nabi SAW namanya Ubay bin Ka'ab. Sinten? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi." Nabi SAW kalau menyebut seseorang kemudian mendoakan dia, mendoakan orang tersebut, maka beliau mengawali doanya untuk dirinya dulu baru buat dia. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan gharib sahih. Berarti ini ada penggabungan antara kepedulian kepada diri dan kepada orang lain. Contohnya banyak sekali dalam Al-Qur'an, banyak yang seperti ini. Ya, ini saya bawakan salah satu saja. Dalam surat Ibrahim ayat 41. Surat apa? Ibrahim ayat 41. Lihat doanya apa? Rabbana ufir li, terus wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Artinya, wahai Rabb kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan semua kaum mukminin pada hari kiamat. Berarti berapa yang didoakan di sini? Berapa? Tiga. Satu, diri sendiri. Dua, orang tua. Tiga, kaum mukminin. Berarti kan yang didoakan ya diri sendiri, ya orang lain. Tapi lihat urutannya. Siapa yang didahulukan? Diri sendiri. Sebagaimana yang biasa dipraktikkan oleh Nabi SAW. Ya. Yang butuh ampunan ya pertama saya sendiri dulu. Buat sendiri, diri sendiri. Baru kemudian buat siapa? Orang tua, baru kemudian kaum mukminin. Di sini kita diajarkan oleh Al-Quran untuk memiliki kepedulian. Selain kita memikirkan diri sendiri supaya dapat ampunan, kita juga memikirkan terutama yang orang paling terutama orang yang paling berjasa dengan kita. Sinten? Kedua orang tua. Maka kita doakan, ya Allah ampunilah aku, Rabbana ufirli. Terus sinten? Waliwa lidayya, orang tuaku juga, kedua orang tuaku. Baru kemudian walil mukminin. Walil mukminin, seluruh kaum mukminin. Seluruh kaum mukminin itu berarti mencakup seluruh orang yang beriman sejak ada bumi. Sejak ada bumi. Berarti pinten? Jumlahnya pinten? Wallahu a'lam, karena saking napa banyaknya. Ini adalah yang ketiga. Yang terakhir, doa untuk bersama. Doa untuk bersama itu maksudnya adalah kita berdoa kepada Allah untuk bareng-bareng. Ya untuk diri sendiri, ya untuk orang lain, cuman lebih simpel dari yang nomor tiga. Simpelnya bagaimana? Redaksinya langsung menggunakan kata kami atau kita. Kita itu kan jamak. Jadi wonten tunggal, wonten apa? Jamak. Jamak niku nggo wong akeh. Langsung kata gantinya kami atau kita. Ya. Kita itu siapa? Ya awake dhewek ya. Wong liya, ya diri sendiri, ya orang lain. Contoh yang paling mudah surat Al-Fatihah. Napa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami, kepada kita. Berarti ketika sholat, berilah petunjuk kepada kita jalan yang lurus. Surat Al-Fatihah ayat pinten? Ayat 6. Jadi yang kita mintakan hidayah itu bukan cuma saya. Jadi ayatnya kan bukan, ya Allah berilah petunjuk kepadaku. Enggak. Tapi kepada kami. Kami ini ya, ya awake dhewek, diri sendiri, ya orang tua, ya anak, ya. Jenengan ketika membaca ihdinas siratal mustaqim niku kepikir awake dhewek apa kabehan? Malah ora kepikir apa-apa. Nggih. Masyaallah. Ini luar biasa nih, ihdinas siratal mustaqim luar biasa. Saat itu juga jenengan sedang mendoakan ibu, sedang mendoakan bapak, sedang mendoakan anak, sedang mendoakan istri, suami, kakak, adik, dan seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh manusia. Jadi dahsyat ini doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maka jamaah yang kami hormati, begitulah macam-macam jenis doa di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW berdasarkan siapa yang didoakan. Ada berapa? 4. Yang pertama doa buat diri sendiri, yang kedua orang lain, yang ketiga diri sendiri orang lain, yang keempat buat bersama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Monggo kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pertanyaan.
Jazakallahu khairan Ustaz atas materinya yang disampaikan pada hari ini. Ana akan bacakan pertanyaan dari pendengar radio. Dari hamba Allah di Kutasari. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya, Ustadz, saya dari dulu terbiasa berdoa untuk diri sendiri, dan suatu ketika saya mencoba untuk berdoa untuk orang lain, tapi sulit dan terasa berat di hati. Mohon solusinya Ustadz supaya saya bisa berdoa untuk diri sendiri dan juga orang lain seperti yang Ustadz sampaikan. Terima kasih.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sulit untuk mendoakan orang lain. Kenapa? Ada banyak kemungkinan. Satu, karena belum tahu. Belum tahu apa untungnya mendoakan orang lain. Yang kedua, karena hati kita bermasalah. Hati kita bermasalah. Kemungkinan yang pertama karena belum tahu bahwa mendoakan orang lain itu yang untung itu bukan cuma orang lain. Kita yang mendoakan juga untung. Untungnya apa? Karena kita akan diberi oleh Allah seperti apa yang kita mintakan buat orang tersebut. Misal nih, ya Allah mudah-mudahan rezekinya Pak Anu berkah. Ketika jenengan mendoakan orang lain tersebut tanpa dia mendengar, maksudnya jenengan itu doanya sendiri gitu loh, tanpa orang itu tahu bahwa jenengan sedang mendoakan dia. Ketika jenengan doakan orang lain seperti itu, maka Anda pun akan mendapatkan seperti ini. Pengetahuan ini akan membuat lisan kita terasa ringan untuk mendoakan orang lain. Ini kemungkinan yang pertama, karena ketidaktahuan. Atau kemungkinan yang kedua, wis ngerti, akan tetapi hati kita ini bermasalah. Bermasalah di sini maksudnya hati kita ini enggak bersih. Hati kita tidak bersih. Tidak bersih maksudnya kotor, iya. kotor dengan maksiat, kotor dengan iri, kotor dengan penyakit dengki, kotor dengan penyakit hasad. Ini salah satu yang membuat kita sulit untuk mendoakan orang lain. Maka solusinya bagaimana? Bersihkan hati, banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan ketika hati bersih, akan terasa ringan untuk mendoakan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Yang kedua, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya, setiap saya selalu berdoa untuk keluarga supaya dibukakan pintu hidayah. Doa apa yang lebih tepat atau afdol untuk doa tersebut Ustaz?
Seperti doanya Rasulullah SAW buat ibunya siapa? Masih ingat? Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah datang menemui Nabi SAW, minta supaya beliau berkenan untuk mendoakan. Maka Nabi SAW pun berdoa, Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah. Allahumma di, itu artinya ya Allah, berikanlah hidayah umma Abi Hurairah. Umma niku ibune Abu Hurairah. Nah sekarang kalau keluarga Ustaz, keluarga ya bisa dikatakan ahli. Ahli itu artinya keluargaku. Berarti nek disambung ahli karo Allahumma hdi pripun? Allahumma hdi ahli. Ya Allah berikanlah hidayah kepada keluargaku. Kalau kita pengen spesifik Ustaz, ibuku, ya sudah tinggal diganti saja. Allahumma hdi ummi. Ummi itu artinya apa? Ibuku. Kalau bapakku Ustaz, gimana? Allahumma hdi abi. Ya Allah beri hidayah kepada bapakku. Tinggal sekarang diganti. Kalau anak ya ibni. Ya Allah beri hidayah kepada anakku. Saya kalau bahasa Indonesia baik, ya ora apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Kecuali kalau dalam sholat, ya sebaiknya pakai bahasa Arab. Qadarullah, waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.